Romani 13, 7 și 8. Dați tuturor ce sunteți datori să le dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Amin. Este o datorie pe care noi o avem dincolo de datoriile acestea. Pe acestea, în lume, Scriptura spune foarte clar și nu cred că este de comentat. E foarte clar, creștinul nu trebuie să aibă datorii. Și bine ar fi să trăim așa. Dacă trăim prin credință, Dumnezeu ne va pregăti, ne-a promis că El ne va purta de grijă. Însă nu despre datoriile acestea la bancă sau datoriile în alte părți aș vrea să vorbesc, ci vreau să vorbesc de datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă noi suntem oameni care am cunoscut cu adevărat Evanghelia, noi suntem datori. În primul rând, datoria noastră este față de Dumnezeu. Și suntem datori pentru că El a murit pentru noi. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră ne face să fim datori. Faptul că El a venit în trup pe pământul nostru, a trăit 33 de ani în mijlocul nostru și a luat asupra Lui povara păcatelor noastre, ne îndatorează pe noi. Scriptura spune că datoria noastră este față de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a trăit smerit, n-avea nici frumusețe, nici strălucire, înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne atragă privirile. Nu cred că era un om care să atragă mulțimile prin aspectul exterior. Cuvântul lui însă era cu putere. Învățătura lui nu era o învățătură obișnuită. El îi învăța ca unul care avea putere. Duhul Sfânt îl unsese pentru lucrarea aceasta și el făcea o lucrare pe care ceilalți din lumea de atunci nu puteau să o recunoască. Fariseii rămâneau uimiți, saducheii nu puteau înțelege și majoritatea oamenilor din Israel n-au primit-o. Spune Scriptura, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. La sfârșitul celor 3 ani și jumătate de slujbă, el și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim și a avertizat pe ucenici că acolo se apropie sfârșitul. Probabil că ei încă mai așteptau să vadă împărăția lui Dumnezeu în vremea lor. Și Domnul le vorbește de moarte, le vorbește de suferință. Vine momentul când el, în Ghețiman, ia 3 dintre ucenici în timp ce toți ceilalți dormeau și își pune fața la pământ. De multe ori o făcuse, să știți. De multe ori a avut nopți de singurătate cu Dumnezeu. De multe ori petrecuse nopți în întregime în rugăciune. Și de multe ori o făcea singur, fără nimeni. De data aceasta, în Ghețiman, ia încă 3 ucenici. Și pentru ca noi să vedem munca sufletului său, de care vorbea Isaia, că va vedea rodul muncii sufletului său, pentru ca noi să vedem rodul muncii acesteia, El stă în fața ucenicilor și începe să mijlocească pentru noi. Este vorba de paharul acela pe care Dumnezeu trebuia să îl dea. Și cuvintele Lui erau sfâșietoare. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Cel care nu cunoscuse ce înseamnă nelegiuire fără de lege, trebuia să fie făcut păcat pentru noi. Și să știți, fraților, slăvit să fie Domnul, El n-a dat înapoi. El ne-a iubit atât de mult încât, măcar că era atât de grea cupa aceea, măcar că suferința sufletului său era atât de mare, încât sudoarea îi curgea jos ca niște picături mari de sânge, El n-a dat înapoi. I-a cerut Tatălui de 3 ori să depărteze cupa aceea. Și Dumnezeu n-a găsit altă cale decât aceasta. Nu era altă cale pentru noi. Nu era altă mântuire. El însuși să fie făcut păcat, El însuși să fie făcut blestem și întreaga păcătoșenie a omenirii și întregul blestem al omenirii să fie asupra Lui. Slăvit să fie Domnul că El n-a dat înapoi. De acolo a mers la batjocură și spune Scriptura că ocara îi rupea inima și era disprețuit de popor. Plugarii au arat brazi de adânci pe spinarea mea. Au tras brazi de adânci pe ea. A fost biciuit și batjocorit de față cu toți oamenii. A trebuit să fie pus în cântar cu un tâlhar și iudeii din vremea de atunci au găsit cu cale să li se dăruiască tâlharul. Și pe urmă începe agonia aceasta a calvarului timp de 6 ore Fiul lui Dumnezeu pe cruce. În Psalmul 22 ne dă o imagine a ceea ce El simțea în timp ce era pe cruce. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și să-mi asculți plângerile mele? Pentru prima dată în istorie Dumnezeu nu-L ascultă pe Fiul Său. Pentru prima dată și pentru ultima dată. Dumnezeu s-a depărtat de Fiul Său pentru că între Fiul Său și Dumnezeu Tatăl, unde nu existase niciodată separare, între Fiu și Tată era zidul acesta de păcate al meu și al fiecăruia dintre noi. În continuare, în versetul 12 spune așa, o mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Sunt cuvintele Domnului spuse cu 1000 de ani mai înainte și cuvinte pe care El le avea în inima sa pe cruce. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca și ceara și se topește înăuntru meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Și-ar fi putut Fiul lui Dumnezeu să se dea jos de pe cruce, pentru că era provocat de preoții de acolo care strigau în continuare: dă-te jos, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine, adu mântuire. Chiar și tâlharii îl batjocoreau și spuneau: dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine, salvează-ne și pe noi. În clipa aceea se decidea istoria omenirii. Nu-i moment mai important în tot universul acesta, nu-i o oră mai importantă ca ora crucii. Nu-i alt moment în care să se arate mai mult ceea ce Dumnezeu făcea. Pe de o parte, inima Tatălui se sfârșea în ceruri. De altă parte, inima Fiului se sfârșea pe pământ. Și trupul lui atârna pe o cruce, suferea durerile morții în locul nostru. Fraților, când vom înțelege că această mântuire este atât de mare, cât de mare a fost prețul plătit, atunci viața noastră va fi transformată. El la sfârșit a spus cuvântul acesta: s-a isprăvit, și prin aceasta ne-a câștigat o mântuire perfectă. Nu prin fapte, să nu se laude nimeni, ci prin faptele sale, prin moartea lui, prin sângele lui, prin munca sufletului său, prin sângele său care a curs pe cruce, el ne-a câștigat o mântuire veșnică. Acum, bineînțeles, noi suntem cei care am primit mântuirea. Mântuirea se primește în momentul în care omul își dă seama cât de păcătos e. Când el stă în fața crucii și se vede pe sine atât de păcătos și vede cât de mare e prețul pe care Dumnezeu l-a plătit, abia atunci viața lui poate să se transforme. Abia atunci intră pocăința cu adevărat în om și abia atunci se poate produce o naștere din nou. Din păcate, cu puțin se întâmplă lucrurile acestea în zilele noastre. Dragii mei, când noi înțelegem mântuirea aceasta, nu numai că primim iertare, nu numai că Dumnezeu ne șterge tot trecutul și ne pregătește viitorul și ne asigură cerul, slăvit să fie Domnul pentru asta, dar El ne acționează asupra inimii, El începe să taie împrejur inima noastră, inima noastră de piatră, El o transformă, practic o ia și o schimbă cu o inimă de carne. Aceasta este esența noului legământ. Ne ia inima asta împietrită, care nu simte nimic, care nu are niciun fel de sentiment, care nu are niciun fel de emoție înaintea crucii, și pune o inimă nouă care să fie sensibilizată de jertfa lui și care să trăiască, să-l facă pe om să trăiască înaintea crucii sale toată viața. În 1 Corinteni, capitolul 6, primii creștini înțeleseseră lucrul acesta, că moartea Domnului Iisus îi obligă. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20 spun așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Jertfa aceasta perfectă ne obligă înaintea lui. Noi am fost cumpărați, noi nu mai suntem ai noștri. Aparținem altuia. Dacă într-adevăr lucrarea crucii și-a făcut efectul în viața noastră, dacă inima noastră a fost transformată, dacă noi suntem făpturi noi, primul lucru pe care îl vom înțelege este că noi nu ne mai aparținem, că noi nu ne putem lua viața și să facem ce vrem cu ea, că noi suntem posesiunea altuia care a plătit un preț atât de mare, care a plătit sângele lui pentru noi. Nimeni n-a plătit un preț atât de mare pentru un rob în vechime și nimeni nu va plăti niciodată un preț atât de mare. Noi am fost plătiți cu preț de sânge, cu sângele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și primii creștini înțeleseseră: noi nu mai putem trăi pentru noi. De aceea în viața lor se producea o schimbare. Când ei au înțeles la cincizecime, cei 3000 au înțeles Evanghelia bine, spune că dintr-o dată s-au desprins de lumea aceasta. Și dovada că s-au desprins este că puneau mâna pe ogoare și pe case, pe cele care le aveau în plus, nu pe cele în care locuiau și pe care le munceau, și le vindeau. Și spuneau: prin asta am terminat cu lumea asta. Noi nu mai suntem pentru lumea asta, noi nu mai trăim pentru lume, noi trăim pentru Cel ce a murit și a înviat. Într-adevăr, în a doua Corinteni, capitolul 5 cu 15, spune așa: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Întrebarea noastră e foarte simplu. Poți să întrebi pe un creștin și să fii sincer. Dacă ne-ar întreba Duhul Sfânt în seara aceasta, și ar fi bine să o luăm ca din partea Lui: pentru ce trăiești tu? Dacă noi suntem cu adevărat creștini care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și care am cunoscut lucrarea mântuirii, atunci ar trebui să spunem: noi trăim pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Și în epistola către romani era un fapt clar. Nu trebuia să inviți pe creștini să trăiască pentru cer. Nu trebuia să inviți să se desprindă de pământ și să-și pună gândurile în cer, pentru că spune așa Scriptura: într-adevăr, niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul nu mai moare pentru sine. Noi am terminat cu lumea asta, trecem prin ea, devenim dintr-o dată străini și călători. Când crucea își face efect în viața noastră, când este o naștere din nou autentică, se desprinde sufletul de lume și dintr-o dată devii călător. Înainte erai om al lumii acestea, lipit de pământul ăsta, dintr-o dată devii străin. Ți se pare totul străin în jur și îți dai seama că ești în călătorie. Și îți vei pune întrebarea așa: Doamne, ce vrei să fac? Care-i voia ta? Pentru ce voi trăi? Timpul acesta care îmi rămâne în trup, pentru ce vrei să-l trăiesc? Ce vrei tu să faci cu viața mea? Dragii mei, să dea Dumnezeu ca în viețile noastre, mai ales ale tinerilor, dar și a celor în vârstă, să fie gândul acesta: Doamne, vrem să trăim pentru Tine. Să fie în inima noastră dorința aceasta de predare totală către Dumnezeu. Observați, despre Domnul Iisus spune că El s-a adus ca o jertfă și ca un prinos de plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. El s-a adus jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și noi, dacă înțelegem crucea, apare pentru noi prima datorie, și prima datorie este aceasta: să ne dăm și noi viața lui Dumnezeu. Dacă noi am înțeles într-adevăr mântuirea, în inima noastră se creează o datorie. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi ne creează nouă datorie. Noi nu mai putem trăi pentru noi înșine. Noi suntem cumpărați cu un preț. Noi suntem datori celui ce a murit și a înviat pentru noi. Și datoria noastră este să ne predăm în întregime lui. Dacă se uită în biserica lui și dacă se uită în mijlocul nostru, dacă se uită în casele noastre, normalul ar fi așa: va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Când noi predăm viața noastră în întregime lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă la predarea asta totală, sufletul lui se înviorează. Dacă nu, el însuși poate să fie trist în mijlocul bisericii. Spune Scriptura și de Duhul Sfânt că noi îl putem întrista. Și Duhul se întristează când omul trăiește încă pentru sine și totuși se numește creștin. Trăiește încă pentru lume și totuși se numește creștin. Datoria noastră este să trăim pentru El. El este vrednic de mult mai mult decât putem să-i dăm noi. Să nu credeți, fraților, că vreodată am putea să-i răsplătim prin tot ceea ce-i dăm noi, ceea ce a făcut El. Dacă ne-am dat noi înșine viața, dacă ne-am dat trupul să fie ars, dacă ne-am dat în întregime cu totul, tot nu recompensează ce a făcut El. După toate acestea ne vom da seama că, de fapt, ce aducem noi sunt gunoaie și ce a adus El este aur curat și mântuire veșnică. Predarea noastră trebuie să fie totală în mâna lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune așa: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o jertfă duhovnicească, o slujbă duhovnicească. Fraților, este vorba de a te pune pe tine pe altar în întregime. Și nu poți să mergi nicăieri, nici în misiune, și nu poți să faci nici măcar o slujbă în biserică dacă nu ești pus în întregime pe altar lui Dumnezeu. Când noi ne punem jertfa pe altar, Dumnezeu coboară focul. Când oamenii și-au pus jertfa pe altar, când ei și-au pus viața în întregime, focul Duhului Sfânt s-a coborât asupra lor. La cincizecime, oamenii aceia își riscau viața. Cei care erau 120 acolo și mijloceau și se rugau și stăruiau, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, ei stăteau închiși de frica iudeilor. Puteau să ia pe toți și să-i ucidă. Pentru ei viața nu mai avea niciun sens fără Dumnezeu. Și pentru că ei s-au dat în întregime lui Dumnezeu, pentru că ei s-au predat cu totul Domnului, că s-au pus la dispoziția Lui, Dumnezeu răspunde prin foc și în viețile lor se coboară puterea Duhului Sfânt. Niciodată puterea autentică a Duhului Sfânt nu va rămâne peste un om care vrea să trăiască pentru sine. Și mă întreb, vor fi aici tineri care vor să trăiască în întregime pentru Dumnezeu? Pentru ca Duhul Sfânt să fie și să rămână peste ei. Dragii mei, cât de mare e nevoia în lumea asta? E mare nevoie de trezire în țara noastră. E mare nevoie de trezire în adunările lui Dumnezeu. Va veni trezire prin oamenii care se predau în întregime lui Dumnezeu și peste care Dumnezeu va coborî focul acesta. Periodic în istoria omenirii, în istoria bisericii, Dumnezeu a găsit astfel de oameni. Când un om se preda în întregime lui, Dumnezeu îl boteza cu Duhul Sfânt și cu focul acela lăuntric care mistuia pe cei din jur și care făcea într-adevăr să vină mulțimi de suflete la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Moody. În viața lui se spune că la un moment dat, când s-a dus în Anglia, erau acolo George Mueller și era și Spurgeon și erau mari oameni ai lui Dumnezeu și Moody părea un copilaș pe lângă ei. Și când s-a dus acolo, nu ei doi l-au influențat foarte tare, dar a fost un evanghelist care vestea foarte puternic Evanghelia lui Dumnezeu în secolul XIX. Și omul acesta i-a spus: tinere, încă n-a văzut lumea ce poate să facă Dumnezeu printr-un om predat în întregime lui. Și gândul acesta, cuvintele acestea l-au cercetat. Și a început să-și facă analiza. El avea o minte foarte matematică, Moody. Deja lucra cu mulți copii, chiar cu câteva mii. La un moment dat a făcut o sală numai pentru copii de școală duminicală, fiindcă nu mai aveau loc în biserică. Și lua copiii străzii, nu neapărat copii de credincioși. Și el și-a pus întrebarea așa. Omul acesta a zis, încă n-a văzut lumea ce poate să facă Dumnezeu printr-un om. N-a zis printr-un om intelectual, n-a zis printr-un om școlit. Eu nu sunt nici intelectual, nici școlit. A spus printr-un om. Și eu sunt un om. Și a zis, Doamne, eu nu știu ce poți să faci Tu printr-un om predat în întregime Ție, dar vreau să vadă lumea ce poți face prin viața mea, căci eu vreau cu adevărat să mă predau în întregime Ție. Fraților, câți dintre noi au dorința aceasta? Câți în Biserica lui Dumnezeu vor lucrul acesta? Tinerii, bineînțeles, întotdeauna va fi opțiunea de a-ți face o carieră. Nu e neapărat rău să-ți faci o carieră. Dar câți vor dori cu adevărat, dincolo de tot ceea ce poți realiza în lumea aceasta, să spui viața în mâna lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să văd ce poți face printr-un suflet predat în întregime Ție. Spunea în vechime că Domnul Dumnezeu se uita în poporul Lui. Atenție, nu la neamuri, ci în poporul Lui. Și poporul Lui împlinea legea în întregime, ritualul era foarte bine. Și se uită în poporul Lui și spune, caut un om printre ei care să stea în spărtură și să mijlocească pentru popor, să nu-l nimicesc. Poporul acesta 90% pierdut, poate și mai bine decât atât. Poporul acesta care se cufundă în păcat, poporul acesta care parcă nu mai are frâu. Dumnezeu vrea să ridice mijlocitori, vrea să ridice oameni predați ca să poată să facă o lucrare. Vremea e pe sfârșit. Foarte bine. Cu toate că vremea e pe sfârșit, tocmai mai bine spus, pentru că vremea e pe sfârșit și Domnul e gata să vină, cu atât mai mult este ceasul în cele din urmă, spune Scriptura, să vă treziți. Dumnezeu caută oameni predați în întregime Lui. Și Evanghelia are partea aceasta. Nu ne primim mântuirea și mergem cu ea acasă și o ținem așa ca pe o carte de identitate în buzunar. Mântuirea aceasta ne obligă. Este o datorie pe care o avem față de Dumnezeu. Dacă noi am înțeles bine mântuirea, noi ne vom preda în întregime Lui. Primii creștini, în mod absolut, în întregime, toți erau predați Lui. De aceea, atunci când au venit în Ierusalim, ei trăiau în fiecare zi pentru El, frângeau pâinea cu bucurie în fiecare zi, se strângeau în fiecare zi, Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, Duhul Sfânt îi boteza și îi umplea în continuu și o mulțime de preoți se întorceau la Dumnezeu. Asta e standardul bisericii creștine. Orice e mai puțin nu e după Scriptură și noi n-ar trebuie să avem pace până nu ne va da Dumnezeu să vedem Duhul Sfânt coborându-se în adunare și Duhul Sfânt trimițându-ne la oamenii pierduți. Când se va întâmpla lucrul acesta? Atunci când vor fi oameni predați în întregime Lui. Când noi ne vom pune pe altar și vom spune, Doamne, eu vreau să-mi iei viața mea, gândurile mele, nu vorbe, ci să fie realitatea vieții mele. Să spun, dacă trăiesc, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Eu vreau să dau un sens vieții mele. Dragii mei, timpul este scurt. Mai este puțin în ceasul istoriei. Clepsidra este dată peste cap. Toate semnele vremurilor arată că timpul este pe sfârșit. Mai ai probabil o perioadă scurtă în care poți să dai un sens vieții tale. Și sensul pe care îl poți da vieții tale este acesta. Dacă n-ai slujit până acum, dacă până acum anii aceștia ți-au mâncat lăcustele, Dumnezeu poate face ceva cu viața noastră. Dumnezeu poate să ia un om care n-a fost cunoscut, să-l ridice, să-l boteze cu Duhul Sfânt, să-l trimită la oameni și mii de oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta înseamnă trezire. Și Dumnezeu este în căutare de astfel de oameni. N-a încetat cuvântul acela care spune caut un om care să stea în spărtură, caut persoane care să stea în mijlocire și caut oameni care să fie dedicați în întregime, oameni pe care Dumnezeu să-i poată folosi. Duhul Sfânt este în căutare de astfel de oameni și slăvit să fie Domnul că în țara aceasta este o sete după lucrarea autentică a lui Dumnezeu, după oameni care să vină înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, destul am trăit pentru mine, destul am trăit pentru lucrurile lumii acestea, destul am trăit pentru casa mea, spunea Pavel, cei drept fiecare umblă după foloasele lui și nu după ale lui Hristos. Doamne, destul am umblat după foloasele mele. Vreau să umblu după foloasele Tale. Vreau să am inima Ta pentru cei pierduți. Vreau să suspin în lume când îi văd pe oameni cum pierd. Vreau să mă doare inima, să plâng pentru oraș, pentru că Fiul lui Dumnezeu a plâns pentru oraș. Mergând spre cruce, El nu-și plângea soarta care îl aștepta, ci plângea pentru cetatea pierdută. Dragii mei, El vrea să ne dea inima Lui. Când noi ne vom preda în întregime, se vor produce mari transformări în viețile noastre. Domnul să lucreze așa și în locul acesta. Și să dea Dumnezeu ca toți să ne predăm în întregime Lui. Și dacă vom avea râvna aceasta, vom putea să-L experimentăm pe Dumnezeu așa cum nu L-am experimentat. El este viu, El lucrează, epoca bisericii nu s-a sfârșit, epoca Duhului Sfânt nu s-a sfârșit. Nu cred că biserica a început în putere și va sfârși îngenuchiată în fața lumii. Nu cred că a început în puterea Duhului Sfânt și că va termina înfrântă de lumea aceasta, ci cred că biserica lui Dumnezeu a început biruitoare și va sfârși biruitoare. Slăvit să fie Domnul! Numai prin astfel de oameni lucrează Dumnezeu. Și spun, prima datorie este aceasta de a ne preda în întregime Lui. Și este o datorie de care nu știu cât ne-am achitat. Vreau ca viața mea să fie în întregime predată Lui. Nu trebuie să mergi pe un câmp de misiune neapărat. Dacă sunt unii chemați, slăviți să fie Domnul să-i folosească. Poți să trăiești viața pentru Dumnezeu aici, în casa ta, în familia ta, la serviciul tău, în fiecare zi, să trăiești viața pentru Dumnezeu, să spui viața ca jertfă pe altar, să nu mai ai timpul pentru tine. Spunea David Ulcheson, să vii de la serviciu, vrei să-mi spui, frate David, că eu trebuie să vin de la serviciu obosit și uneori amărât și apăsat de ce mi s-a întâmplat și să mă duc acasă și după ce am mâncat să mă pun pe genunchi și să stau ore în șir în rugăciune? Și fratele spunea, da, exact asta vreau să spun, pentru că Duhul Sfânt așa spune. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. În ce se vede că trăim pentru Domnul? Câtă rugăciune este pentru oamenii aceștia? Am avut și eu un cuvânt de la Domnul despre ce înseamnă a fi preot. Preoții erau oameni care stăteau în mijlocire. Și Domnul Iisus mijlocea nopți întregi. Nu avea nevoie atât de nopți întregi ca să roage pentru sine. Ca om, într-adevăr, avea nevoie de rugăciune. Dar dincolo de asta, ce făcea el o noapte întreagă în rugăciune? Mijlocea pentru cei pierduți. Și slujba aceasta a mijlocirii ne-a dat-o nouă. Pe noi ne-a făcut preoți. Poate că nu toți sunt înzestrați cu un dar de vorbire și poate că nu la toți le dă Dumnezeu dar de vorbire. Nu, poate că nu la toți le va schimba dicția sau le va schimba limba, să le dea o limbă iscusită să spună cuvântul Domnului. Dar toți pot să-și pună genunchii jos. Toți pot să slujească lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Dragii mei, dacă este un zid între noi și lumea aceasta, zidul acesta trebuie să fie numai împotriva păcatului. În rest, noi trebuie să fim cu toată inima pentru ei. Pentru ca și ei să cunoască mântuirea. Sunt atâția oameni care se pierd în jurul nostru. Zi și noapte ar trebui să mijlocem pentru un popor care se pierde. Și lacrimile ar trebui să ne curgă. Niciodată nu s-a întâmplat nimic în afară, până n-au fost oameni care să plângă ori în șir pentru cei pierduți. Nu pentru ei și problemele lor. Într-adevăr, noi suntem în probleme, noi avem lupte. Frate, nu ne știi ce lupte avem și ce... Lasă-te pe tine la o parte și cere inima lui Dumnezeu. Și când ai inima lui Dumnezeu, nu te mai gândești la tine, te gândești la cei pierduți și cum ai putea să-i ajuți. Unii prin mijlocire, alții prin slujire, potrivit darului pe care îl dă Dumnezeu fiecăruia. Suntem datori, a doua datorie este aceasta, prima datorie să ne predăm lui. Eu am scos trei lucruri, sunt mai multe din Scriptură, dar spun doar trei lucruri. Prima este să ne predăm în întregime lui, a doua datorie este Evanghelia. Suntem datori lumii acesteia. Și Dumnezeu ne va cere socoteală pentru toți oamenii din orașul ăsta. Nu știu câți oameni trăiesc în Lugoș. Eu știu câți trăiesc în Târgoviște. Câți trăiesc în Lugoș? 48.000. Slăviți să fie Domnul, să dea pocăință tuturor. În Târgoviște trăiesc vreo 80.000 de oameni. Poate să zic că sunt 70.000, unii sunt plecați. Noi suntem datori să vestim Evanghelia. Noi suntem datori pentru fiecare suflet de afară. Noi! Despre noi, nu despre alții, spune Scriptura și Domnul Iisus ne-a dat această mare însărcinare ca noi să fim lumina lumii și noi să fim sarea pământului. Poți să spui, dar ei n-au sete. Lor nu le e sete, le spui și nu vor să audă. Bun, dar sarea pământului, ea este cea care strânește setea. Să vadă un fel de viețuire pe care să și-l dorească. Să vadă noi ceea ce n-au mai văzut, ceva extraordinar. Așa cum vedeau în primii creștini. Și spunea acolo, norodul îi lăuda în gura mare. Deși le era teamă să se apropie de ei, pentru că acolo era sfințenie, norodul îi lăuda în gura mare. Știau că acolo este diferit. Știau că este o viață din Dumnezeu. Dragii mei, dacă noi vom trăi ca sarea pământului și ca lumina lumii, noi vom putea să achităm și datoria aceasta de care Apostolul Pavel spunea în Romani, că el o simțea pentru toți. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. El avea o datorie pentru cei din Roma și avea o datorie pentru lumea întreagă. El simțea datoria aceasta pentru cei pierduți. Eu am o datorie. Dragii mei, Domnul ne-a dat nouă nu niște bani sau niște lucruri pieritoare. Noi suntem oamenii care am găsit comoara din arie. Noi am găsit comoara cea mai prețioasă. L-am găsit pe Fiul lui Dumnezeu. Am găsit mântuirea la cruce. Cea după care eu însetam atâția ani, eu l-am găsit pe Domnul. Datoria mea este pentru toți oamenii din jurul meu. Eu trebuie să le spun la toți, la cât mai mulți, am datorie față de ei. Și biserica în ansamblu are datorie pentru orașul ăsta. Biserica are datorie pentru țara asta. Avem datorie față de Oltenia, avem datorie față de sudul țării, avem datorie față de lumea întreagă, dar în primul rând față de țara noastră. Este o datorie de care spune Scriptura aici. Și suntem datori, în primul rând, să vestim Evanghelia fiind sare, trăind Evanghelia, fiind lumina lumii. Degeaba am vorbit dacă nu am fi sare și n-am fi lumină. Dar suntem datori să le spunem Evanghelia. În Ezechiel spunea Scriptura că pe el îl apăsa povara aceasta pe care o pusese Dumnezeu pe umeri și spune așa: când voi zice, Domnul vorbește celui rău, vei muri negreșit dacă nu-l vei știința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scap viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Și mulți au spus, asta este pentru Vechiul Testament, în Noul Testament nu se mai aplică. Nu mai avem datoria asta, nu ne pasă nouă sângele lor să fie asupra capului lor, dacă pierd fără să cunoască Evanghelia, n-avem noi nicio vină. Oare? În Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune altfel. Când se duce și se întâlnește cu prezbiterii din Efes, îi strânge pe toți acolo și le spune așa: și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Fraților, eu am stat în mijlocul vostru și v-am vestit Evanghelia vouă și tuturor celor din orașul ăsta. Eu am dat mărturii, eu sunt curat de sângele tuturor. Eu am spus tot planul lui Dumnezeu. N-a vorbit Apostolul Pavel numai de mântuire și atât, ci a vorbit și de predare, de sfințirea vieții, de o viață trăită în teamă de Dumnezeu, de a duce mântuirea până la capăt. Întreg planul lui Dumnezeu l-a pus înainte. Și la urmă spune, eu sunt curat de sânge. Mă gândesc și eu, suntem noi curați față de țara asta, față de toți? Le-am vestit Evanghelia? Am trăit Evanghelia? A fost o mărturie viața noastră? Au putut oamenii să laude pe Dumnezeu văzând faptele noastre bune? Așa spunea Domnul Iisus, oamenii să vadă faptele voastre bune, să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. A fost așa viața noastră? Dacă nu, măcar de azi înainte să fie. E o datorie, fraților. Și datoria aceasta trebuie plătită. E datoria noastră înaintea lui Dumnezeu să ne predăm și e datorie față de lumea aceasta să le spunem prin viața noastră și prin vorbele noastre că este mântuire, să îndreptăm. E datorie să fii lumina lumii, e datorie să fii sare. Dacă îți pierzi gustul, ești exact ca un praf care trebuie să fie aruncat în stradă, nu mai bun nici de sărat, nici de nimic, nu mai să fie călcat în picioare de oameni. Suntem datori față de o lume pierdută, suntem datori față de nația aceasta. Spunem, nația aceasta, 90% sau nu știu cât, sunt oameni pierduți care trăiesc. Noi am culminat păcatul în toate domeniile vieții. Și spunem, nu avem noi vină, noi am trăit în sfințenie. Dacă biserica trăiește într-adevăr în puterea Duhului Sfânt, biserica în toată țara asta, Dumnezeu poate să facă minuni în neamul nostru. Dacă biserica este lumină și sare, Dumnezeu poate să nască un popor într-o zi. Așa spune Scriptura. Și eu cred încă în faptul că Dumnezeu poate să nască poporul ăsta. Vreau să văd și o localitate care să se pocăiască în întregime. Vreau să văd o zonă care să fie în întregime evanghelică. Se întâmplă în China, în Iran, în țările îndepărtate din Asia, din America de Sud. Încă mai au loc treziri, poate nu la nivel național, dar sunt treziri. Spuneam de Chile că acolo aproape 50% sunt evanghelici. Nu mai are catolicismul forță. Deși la început era dominant. La noi încă e dominantă religia lumii. De ce? Pentru că noi n-am fost sare și lumină. Noi creștini. Și dacă e un cuvânt pentru noi, este cuvântul acesta de pocăință. Nu poate să vină îndreptare fără pocăință. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, e greu să te smerești, să spui, da, noi n-am fost. E grea smerenia. E mai ușor să spui, noi suntem cei buni. Noi suntem, nu suntem ca alții, noi suntem mai buni decât toți. Și mult mai greu să te smerești, Dumnezeu nu așteaptă să zicem noi că suntem mai buni decât cei de afară. Spune, uite ce fac ăștia, să duc la băutură și cine știe ce mai fac. Nu, Domnul Iisus n-a întins degetul spre ei acuzator, ci a plâns pentru ei. Și noi ar trebui într-adevăr să ne smerim, pentru că noi n-am fost lumină, mulți pierd în jurul nostru și nu avem putere să-i atingem. Nu se pocăiesc mulțimii de oameni să fie cu sutele și cu miile la pocăință. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Deși noi vorbim de aceeași putere extraordinară pe care o purtăm în vase de lut. Dragii mei, puterea aceasta extraordinară care este în Duhul Sfânt nu-i pentru noi în primul rând, ci pentru cei de afară. Pentru că după ce a venit, i-a scos afară și 3.000 de oameni s-au pocăit și încă 2.000 de oameni. Duhul Sfânt spunea Domnul Iisus, veți primi o putere ca să-mi fiți martori. Pentru asta e Duhul Sfânt. Într-adevăr că ne dă nouă putere și mângâiere și toate lucrurile, într-adevăr, așa este. Dar scopul lui a fost acesta, să ne dea putere ca să putem să atingem pe oamenii aceștia, să nu zicem cu o evanghelie de vorbe. Apostolul Pavel spune, nu cu vorbe m-am vestit Evanghelia, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Și cuvântul acesta era întărit cu semne și minuni, pentru că Dumnezeu lucra în mijlocul lor. Dragii mei, să-i cerem lui Dumnezeu lucrul acesta. Și Dumnezeu va lucra în felul acesta dacă noi vom ști că avem o datorie. Doamne, nu mi-am achitat datoria față de tine, eu nu m-am predat în întregime, eu nu mi-am achitat datoria față de cei din lume, uneori nici față de cei din casă, eu nu le-am fost lumină, eu am stat la televizor cu ei, eu am mers la mare cu ei, eu m-am destrăbălat cu ei, cum să le fie o lumină? Ce au văzut în mine? Când ei alergau după îmbogățire, după mamona, eu eram împreună cu ei. Trebuie pocăință pentru asta. Când vine pocăință, Dumnezeu aduce vremuri de înviorare. Și dacă noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Eu aștept lucruri mari pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și vă spun din toată inima, eu nu voi da pace sufletului meu până când voi vedea trezire măcar într-un loc în țara aceasta. Să dea Dumnezeu să fie la dumneavoastră aici în Lugoj. Eu nu știu dacă va fi aici. Trezire va însemna ca din acești 48.000, cel puțin jumătate să vină la Domnul Iisus. Nu biserica asta, ci zeci de astfel de biserici, de clădiri de biserică, pentru că biserica suntem noi, zeci de astfel de clădiri să fie neîncăpătoare și oamenii să se strângă masiv. Dumnezeu poate să facă lucrurile acestea. Și de fapt chiar le face în zilele noastre. Pentru ce să ne trăim viața? Să ne mulțumim că venim și plecăm de la adunare și vorbim despre lucrările minunate ale Duhului Sfânt, fără să vedem oameni care se întorc la pocăință? Să dau eu pace sufletului meu până când nu vei vedea pe oamenii ăștia pocăindu-se? Păi dar eu vin din mijlocul lor. Dacă Dumnezeu n-ar fi lucrat în viața mea, eram unul pierdut ca ei. Și atunci sunt dator față de ei și Apostolul Pavel avea datoria aceasta. Păi poți să zici, dacă nu se vor pocăi, bun, e treaba lor, unii într-adevăr nu se vor pocăi. Niciodată nu putem susține că toată lumea se va pocăi, dar mulți pot să vină la pocăință, chiar și din preoți. Să fie mijlocire pentru preoțimea asta ortodoxă. Să fie mijlocire pentru cei din alte religii, aici aveți reformați catolici, în vest este mai mixt, așa. Să fie pocăință, să fie mijlocire. Și Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Chiar acum, pe sfârșit de istorie sau pe sfârșit de veac. A treia datorie este datoria noastră să păstrăm sfințenia casei lui Dumnezeu. Asta e datorie. Văd că sala este foarte curată. Așa trebuie să fie și în interiorul nostru. Și Apostolul Pavel spune, nu știți că pe cei de afară îi judecă lumea, dar nu știți că este datoria voastră, datorie, fraților, să judecați pe cei dinăuntru. Nu lăsați păcat. Datoria celor care sunt puși în răspundere și datoria tuturor este să spună, mă frate, tu ai păcat, nu trăiești. Noi trebuie să păstrăm sfințenia casei lui Dumnezeu. În primul rând să păstrăm sfințenia vieții noastre. Domnul de la început a spus așa, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Voi să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Fă un locaș sfânt în viața ta ca El să vină. Fă un locaș sfânt în casa ta ca prezența Lui să fie în casa ta. Și fă un locaș sfânt în adunare ca prezența Lui Dumnezeu să fie în adunare. Nu putem să ieșim la oameni să le spunem Evanghelia dacă noi încă nu avem un locaș sfânt și nu-i prezența Domnului. Slăviți să fie Domnul că El poate să facă asta. Dacă noi ne curățim, El ne umple. Nu numai vasul inimii, ci adunarea o umple cu norul prezenței sale. Când slava Lui se coboară, imediat lucrul următor este că oamenii se pocăiesc. Niciodată nu s-a întâmplat să coboare Duhul Sfânt înăuntru fără să pocăiască oamenii în afară. Orice trezire are istoria aceasta. Oameni care s-au pocăit, creștini care s-au pocăit, creștini care s-au smerit, care au plâns, care au mijlocit. Slava lui Dumnezeu s-a coborât în biserică și oamenii de afară au fost aduși în număr mare la pocăință. Asta este istoria întregii biserici. Noi avem de ales. Vom sfârși în forma noastră, în obișnuința noastră, în normalul nostru sau ne vom achita datoria? Datoria de a fi sfinți, datoria de a vesti Evanghelia celor de afară și, în primul rând, datoria de a fi cu totul predați lui Dumnezeu. În ce mă privește, eu doresc ca aceste cuvinte să fie în primul rând și sunt în primul rând pentru mine. Dumnezeu judecă pe cel care vorbește, în primul rând, după cuvintele sale și îl pune la probă de fiecare dată. De multe ori am fost probat să văd dacă ceea ce vorbesc este adevărat sau nu în viața mea. Și spun așa, Dumnezeu să probeze pe fiecare, să ne încerce inima, să vadă dacă suntem pe o cale rea. Doamne, cercetează-mi inima, ajută-mi inima mea, Doamne. Inima mea vreau să te caute pe tine, este o sete în sufletul meu. Eu nu mă mulțumesc cu nimic, eu vreau să văd slava ta, eu vreau să văd lucrările tale. De ce să aștept venirea ta, ziua venirii tale ca să văd lucrările tale? Eu pot să le văd de pe pământ. Dragii mei, apostolii le vedeau de atunci, ei trăiau lucrările lui Dumnezeu în chip minunat și prezența slavei lui Dumnezeu de atâtea ori în mijlocul lor. Ei trăiau în norul acesta al slavei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-și reverse binecuvântarea Lui peste noi, peste țara aceasta, peste biserica Lui. Este un cuvânt și nu sunt eu singurul care mi-a dat Dumnezeu mesajul ăsta, pe care îl port ca pe o povară. Să știți, eu nu sunt un om obișnuit să țin predici. Oricât ar părea că o fac cu ușurință, pentru mine e ca un examen de licență. De fiecare dată tremur, de fiecare dată ezit și mi-e teamă să nu greșesc. În vorbirea mea, în ceea ce spun, în tot ceea ce Domnul mi-a dat, ca nu cumva să spun lucrurile greșit. Dar este o povară pe inima mea și nu numai pe a mea, pe a multor altora, ca Dumnezeu să lucreze în zilele noastre. Ca noi să-L vedem pe El mișcând puternic prin lucrarea Duhului Sfânt în zilele noastre. Să vedem oameni întorcându-se la Dumnezeu, să vedem un seceriș bogat despre care spunea Domnul Iisus că s-a dus în ceasul al 12-lea și acolo erau niște oameni care nu lucraseră 11 ore și spune, duceți-vă și voi în via mea. Mai este un seceriș și în ceasul ultim și atât de mult de lucru încât e nevoie de mulți lucrători, nu de oameni școliți și instruiți și frezați și aranjați și cine știe ce titluri să-și mai pună, ci de oameni smeriți, pocăiți cu adevărat, care să trăiască cu teamă de Dumnezeu și să știe, am o datorie de plătit, Doamne, eu mă proștern în fața Ta, eu vreau să-mi achit datoria asta, eu vreau să trăiesc pentru Tine, eu vreau să-mi predau viața mea în întregime Ție, dacă Tu ți-ai dat viața Ta, dacă sângele Tău a curs, dacă Tu te-ai lăsat ucis pentru mine, eu vreau să-mi trăiesc viața pentru Tine, vreau să-mi trăiesc viața pentru oameni, vreau să-mi trăiesc viața pentru biserica Ta. Domnul să ne ajute la aceasta, fraților. Și să ridice aici mijlocitori adevărați pentru țara aceasta, pentru județul acesta, pentru oraș, pentru tot ceea ce înseamnă sudul țării, pentru tot ceea ce înseamnă țara asta, România, până când Dumnezeu va începe să miște masiv în țara noastră, să schimbe radical lucrurile. Vreau să văd când bisericile se unesc în post și rugăciune pentru trezire. Aștept ziua aceea. Și să o facă după Scriptură, să spun așa, să ne zmerim inimile, să împlinească cuvântul din Întâia Cronici. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va zmeri, se va abate de la căile lui rele și va căuta fața mea, atunci mă voi coborâ și voi vindeca țara. Dumnezeu ne va asculta din ceruri. Aștept și eu de mult lucrul ăsta. Să văd într-adevăr o unitate între creștini de orice fel, cum s-ar numi ei, nu o unitate în păcat, ci o unitate în Duhul lui Dumnezeu, care să ne ducă într-adevăr la o mijlocire adevărată pentru țara asta. Să punem piciorul în praf, să spunem gata, până aici. Protestăm, noi suntem doar protestanți, nu mai protestăm față de nimic. Protestăm, nu suntem de acord cu asta. Ce nu suntem de acord? Nu suntem de acord că mii de oameni mor zilnic și merg în iad în țara asta. Nu suntem de acord, vrem să schimbăm ceva. Că mor oameni nemântuiți în casele noastre, nu suntem de acord, vrem să schimbăm ceva. Cum? Când poporul se smerește, se pocăiește, se pune la dispoziția lui. Asta e esența mesajului meu din seara aceasta și Dumnezeu să lucreze prin Duhul lui în viețile noastre. Amin. Amin.